Druhý list Korinským, 5. kapitola, čítam od 11. po 21. verš. Keď teda vieme, čo je bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Ale Boh nás pozná, dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Tým sa vám zase neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, čo sa chvália navonok a nie v srdci. Lebo ak sme boli bez zmyslov, bolo to pre Boha. Ak sme rozumní, sme pre vás. Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime. Jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme, že v Pánu Ježišovi Kristovi máme všetko. Máme milosť, vernosť, spravodlivosť, pravdu, pokoj. Toto máme zvestovať všetkým ľuďom. A máme ich volať, aby sa dali zmieriť s Tebou, ktorý si Pánom neba a zeme, Otče. Pomôž, aby sme sa v tomto smere osvedčovali ako verní a aby sme od tejto správy Evanjelia neuhli. Amen. Čítame teraz Zjavenie Jána 21. kapitolu a v tej 21. kapitole najprv od verša 1. po verš 4. a potom verš 22. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet. A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženichovi. A počul som mohutný hlas od trónu. Aj hľa stánok Boží s ľuďmi, prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a baránok mu je chrámom. Tieto slova zo zjavenia Jána, ktoré sme si teraz prečítali, napísal učeník, ktorý na ostrove Patmos strašne trpel. Bol pripútaný k takému zariadeniu, ktoré sa stále krútilo, k akémusi čerpadlu a on v otrockej práci deň čo deň sa musel v tomto krútení ako otrok pohybovať, aby sa podľa tých mocnárov, ktorí ho tam dali na ten ostrov do izolácie, aby sa podľa nich začal premeriavať, aby mal malomyselnosť. Aby v tom krútení, v tom otrockom pohybe sa stal neverným, aby začal sa dívať mimo nádej Božieho slova a aby bol takto úplne zlomený. Ale stal sa opak. Ten, ktorý bol zotročený až do prachu mocou sveta, ktorý sa krútil pod ťarchami a bremenami sveta, ktorý mal podľahnúť, opakujem, zúfalstvu, lebo nemal vidieť pred sebou nič pozitívne, nič nádejné, sa stal takým učeníkom a svedkom viery, ktorý napísal knihu Zjavenia. Lebo videl veľké veci, nové nebo a novú zem. Aké je to zahanbenie pre nás, ktorých sa dotkne nejaká nespravodlivosť sveta, ktorých sa dotkne nejaká ťažoba a sme mimo Krista o chvíľku. Sme mimo slova nádeje. Nechceme si už držať to slovo, lebo hovoríme, tak ono sa neuplatňuje. Úplný opak nielen vidíme okolo seba, ale aj s nami sa deje. Sme ako otroci v kruhu pod bremenami. Dokonca izolovaní, ako Ján na ostrove Patmos. Čiže my sme po chvíľočke utrpenia na dne. A Ján prežíval nepopísateľné utrpenie. A nie, že nebol na dne, opakujem, ale bol vo výšinách. Tam, kde už jeho meno bolo zapísané v nebesiach. Prečo takýto úvod dnes, začiatkom januára, začiatkom roku 2017? No práve preto, lebo kresťan nie je vtedy kresťanom, keď sa mu darí, ale vtedy, keď nič nevychádza podľa tých svetských mierok v našom živote, čo očakávame, vôbec nič. Keď vôbec nič nevychádza. A vtedy sa ukáže, či tebe stačí v živote Kristus. Pretože Ján, a teraz iného pohľadu na to pozrime, nebol sám. Uvedomte si, že Ján bol nohami na zemi, síce ako zdanlivý otrok, ale hlavou, srdcom bol v nebi. Ján nebol sám. To len svet ho tak videl, a keď my cez tie meradla sveta pozeráme na Jána, tak si myslíme, on neustále musel sa dívať iba pod svoje nohy, ktoré tak otrocky chodili do kruhu. Ale Ján, a teraz pôjdeme k druhej strane, zvesti, nebol sám a nebol otrok. Bol otrok Ježíša Krista, ale to je iné. Bol úplne odkázaný, a to je to, čo vo svete sa nepoužíva, taká formulácia, na slobodu Kristovu. Bol slobodný od hriechu, od moci smrti. Od moci takých strachov a takého zúfalstva, aký je rozosievaný ten strach a aké je rozosievané diablom na zemi. Čiže teraz sa pozrime na to v pravde. Ako naozaj žil Ján, v akej moci, v akej autorite a v akej radosti. Radoval sa v Pánovi. To nie je to americké keep smiling vždy s úsmevom. On sa vždy nesmial, ale vždy sa radoval. A radovať sa a smiať, to je veľký rozdiel. Takže teraz budeme hovoriť o Jánovi trošku, alebo už od neho prejdeme k nám, práve z toho zorného uhla, ktorý nám Pán chce už navždy ustáliť v srdci aj v mysli. Nedívaj sa na to, na čo sa človek pozemsky díva, pod nohy na zotročenie Jána, ktoré je zdanlivé, ale dívaj sa, kde mal hlavu a srdce. A kde mal potom už aj dušu a ducha svojho. Lebo ľudia vo svete, ani kresťania mnohí, nevedia, čo je to byť úplne v Pánu Ježišovi. Na úvod som čítal, sme nové stvorenie, keď sme v Kristu. A kto je v Kristu, ten už nemôže žiť v chráme pozemskom, v obradníctve. Čítal som v Zjavení Jána, a už pomaličky prechádzame k tomu novému zornému uhlu, v Zjavení Jána som čítal, ale tam, kde je tá pravá už cesta spásy a života, ale pravá, kde už sa neobraciame späť, tam už chrám nevidím. Ale chrám som v tom novom meste Jeruzalem, ktorý zostupuje z neba na zem. Ten Jeruzalem nový zostupuje tu na zem teraz. Už tu sa dotýka. Ako keď nejaká pozemská veľká vesmírna, teda táto vesmírna loď na zem zostupuje, tak sa začína dotýkať zeme niečo nové. Nebudeme vesmírna loď hovoriť, ale tu je napísané vo verši 3. Stánok Boží s ľuďmi, tu je napísané, zostupuje z neba. Tu zostupuje z neba stánok Boží s ľuďmi na zem. A keď si teraz nebo nebudeme priestorovo predstavovať, ale ľudí, ktorí sú v Kristu už len zakotvení, nie v chrámoch pozemských, tak keď sa budeme na takých ľudí dívať, tak zistíme, že to sú tí, čo už majú nebeské povolanie tu na zemi. A nezostupujú samozrejme z vrchu, ako keby sa znášali anjeli a na zem dosadali, ale prichádzame stále ku všetkým ľuďom s tou zvesťou, ktorú počujeme v nebi a ktorú máme, keď máme hlavu v nebi a srdce, ktorú máme aj my, už v mysli, tú nebeskú zvesť v srdci a už ju žijeme reálne na zemi a už nám prechádza do celého nášho vnútra. Takže teraz chcem povedať, tu zostúpil už v určitej miere ten nový Jeruzalem na zem, lebo tu bol Kristus na kríži a vstal z mŕtvych, prvotina vzkriesenia. To už je čosi nové. To je celkom nový vek. Prvotina vzkriesenia. Ježiš vzkriesený tu bol na tejto zemi, chodil nohami po zemi, ale ten vzkriesený, to už je ako nový Jeruzalem, úplne nové mesto, nové občianstvo z neba tu prichádza a kto je v Kristu, má to nové nebeské občianstvo. Takže tu títo ľudia, ktorí sú v Kristu, nemôžu mať chrám, nie že ho nepotrebujú, to je poprvé, že ho nepotrebujú kostol, chrám, katedrálu, ale už ho ani nemôžu mať, lebo by im zaclonil Krista. Pán Ježiš Kristus, tu je uvedené, je a Boh vševládny a baránok, Pán Boh vševládny a baránok, Boh, ktorý sa zjavil v Kristu, baránok, je nám chrámom. Čiže keď je nám chrámom, Boh Otec v Kristu zjavený, baránok, ktorý zňal hriechy sveta a bol medzi nami, prvotina vzkriesenia, ten, ktorý už predstavuje nám počiatok nového Jeruzalema a keď my v Kristu sme a chodíme s ním a Ducha Kristovho máme, nemôžeme žiť v chráme. On je nám chrámom. To sa vylučuje. Minule som hovoril, že v tomto roku nám Pán dal už úplne novú úlohu, dal nám dvihnuté tváre, aby sme chodili s nebeským myslením po zemi a aby sme všetkých volali, ako som čítal na úvod, k zmiereniu s Bohom skrze Krista. Takže teraz ešte z listu efeským kresťanom prečítam, čo som minule spomínal, čo urobil na kríži Pán Ježiš, aby sme vedeli, že ako sme sa stali blízki v krvi Kristovej Bohu Otcovi. Sme blízki už. Verš 13. v liste Efeským 2. kapitole. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďaleky, ako sú Židia ďaleky, ktorí Pána Ježiša ešte neprijali Bohu, ako sú národy pohanské ďaleké, ako sú všetci ostatní ďaleky od Boha, vy ste tiež boli niekedy ďaleky. Ale v Kristovi ste sa stali, to je verš 13., blízkymi Bohu, krvou Kristovou, lebo on, 14. verš, je náš pokoj. On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr, nepriateľstvo. A tu je 15. verš, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami. Čiže on pozbavil platnosti nie Mojžišov zákon, ale zákon s nariadeniami je zákon obradnícky a zákon morálny. Už som to minule spomínal, len to opakujem. Niekedy obradnícky zákon bol takým ukazovateľom ku Kristu, že raz príde väčšia spravodlivosť a v tom vypracovanom obradníctve bol chránený ľud Boží pred pohanskými obradníckymi praktikami, len preto ho mal ten obradnícky zákon niekedy, aby kým nebol tu Kristus, bol ľud Boží chránený pred inými obradníckymi falošnými praktikami. A niekedy aj ten morálny zákon bol ako ukazovateľ k väčšiemu svetlu. Ale na svojom tele pán Ježiš pozbavil platnosti taký ukazovateľ, lebo keď tu máme Krista, už nepotrebujeme ukazovateľ ku Kristu. Čiže obradníctvo je zrušené, morálny zákon ako cesta spásy alebo svetielkovanie k spáse nie je potrebné, lebo je zapísaný už do našich srdc vyšším zákonom Kristovým. Zákonom Kristovej lásky, agape, zákonom, ktorý vo Večeri Pánovej prežívame ako obecenstvo lásky. Čiže teraz, keď je ten zákon s nariadeniami a jeho platnosť zrušená, tak chrámy, kostoly, katedrály s obradníckymi praktikami majú byť zrušené. Lebo už všetko vo všetkom má byť Kristus a jediné, čo sa má hlásať po celom svete teraz, bez obradníckych zástierok je slovo zjavené, čisté. Svetlo na stole. Svetlo Ježiša Krista. On je svetlo života. Čiže keď chrám nebude a už máme teraz my po vzkriesení, po na nebo vstúpení Pána Ježiša, po zoslaní Ducha Božieho, Ducha Kristovo, ktorého máme, keď už toto všetko my vieme, tak vieme aj to, že potom zoslaní Ducha Božieho, ktorý len k Ježišovi vedie k nejakým obradom, už máme tu nový Jeruzalém, stále hovoríme, v akomsi predstupni. Už je tu ten pravá soľ, pravé svetlo. Kristovci, ale to musia byť Kristovci. Nesmú to byť opäť obradnícky kresťania. O tom bol konvent v apoštolskom. Apoštolovia mali v 15. kapitole v skutkoch čítate konvent. O tom bol, a teraz len chvíľočku, a už prejdeme k podstate, ktorú máme dnes hlásať, o tom bol konvent. Či kresťania z pohanov, keď sa zrazu stávali z pohanov kresťania po ukrižovania a vzkriesení Ježiša Krista, ešte sa musia tí pohania, keď sa stávali kresťanmi, stať najprv Židmi. Konvent hovoril, už pohan, ktorý sa stal Kristovcom, nemusí sa stať najprv Židom alebo obradníckym služobníkom, čiže najprv sa zorientovať v obradníctve a v rôznych tých cirkevnických praktikách. Toto nech už všetko vynechá. Konvent hovorí, už toto netreba. Zdržiavajte sa iba smilstva, cudzoložstva a mesa a tak ďalej, takého, ktoré by bolo modlársky pripravované. To bolo z tých praktik pohanských pripravované, tak meso a krv sa užívala na akési iné zmocňovanie do života. Čiže máme za sebou ten úvod, ale pozor, toto ľudia nechcú prijímať. Túto novú zmluvu v krvi Kristovej, kde sa nám stal už teraz chrámom Boh a Baránok Boží, Boh zjavený v Kristu, v Baránkovi pravom, ktorý znímal a zňal hriechy sveta, nechcú prijímať, lebo tam, kde nemajú Krista, potrebujú chrámy. Ozeášovi je napísané a nastaval si ľud chrámy. Stále viac a viac oltárov a chrámov. A keď prebiehala veľká reforma Chyskiašova, aj Joziašova, ale teraz Chyskiašova, všetky oltáre dal zničiť Chyskia po krajine. Oltáre ničil. Oltár za oltárom. Kráľ, reformný kráľ Chyskia. Takže teraz sme sa pohli k tomu, pričom si ľudia hneď začínajú zapchávať uši. A najmä kresťania, nie pohania. Pohania vítajú, že netreba obradníctvo, lebo túžili po Ježišovi, po priamej ceste k Bohu skrze Ježiša. Tí, ktorí sa hrajú na kresťanov bez Krista, nepotrebujú priamu cestu skrze Ježiša, ktorý je priamou cestou, ale potrebujú odbočky si naskladať. Kulty, mená, svetcov. Rozdiel medzi biblickým kresťanstvom a biblickým kresťanom a nebiblickým je ten. Biblický má pridanú spravodlivosť. Sám je v hriechu naďalej, v hriešnom tele, do smrti. Ale máš pridanú spravodlivosť Kristovu, oblečenie do Kristovho rucha spravodlivosti a na teba sa už Boh, keď vyznávaš iba Ježiša, díva len cez pridanú spravodlivosť. Čiže Boh Otec sa pozrie na teba a nevidí teba, ale keď máš Krista, vidí Kristovú spravodlivosť na tebe. A si prijatý. Ale, a nebudem menovať teraz tie denominácie, sú také, ktoré majú vliatú spravodlivosť. To sa hovorí, naskladali si záslužnícke skutky a vlejú sa do nich. A to je ich spravodlivosť. A to je nebiblické. To nemá nič spoločné s novou zmluvou v Kristu. Preto ľudia, ktorí sú v obradníctve, nechcú prijať jednoznačne Krista a ostávajú bez svetla. Majú tvárnosť zbožnosti, ale popierajú jediného Pána. No a toto, keď som povedal taký rozšírený úvod, tak teraz ideme k tomu, čo dnes nám Pán chce povedať ďalej. Tri veci nám povie, a teraz to skrátim. Prvá vec, keď apoštol Pavol prežil stretnutie iba s Kristom, a on bol niekedy zákonník, a to tuhý, tvrdý, ako Saul ešte, tak od tej chvíle čo robil apoštol Pavol? Žiadne obradníctvo, žiadne tie zákonnícke skutky neuznával, ale hlásal jediné Pavol. A ja to poviem v takej vete, ktorá nie je dogmatická teraz, ale je v skutkoch v 9. kapitole. A toto máme hlásať nie iné, nie niečo ďalšie, aj my. V skutkoch apoštolov v 9. kapitole je uvedené, čo o ňom svedčil Barnabáš, ktorý sa ujal Pavla, lebo tak ako, no môžem si to teraz dovoliť povedať, ako nás skoro nikto neprijíma, alebo veľmi málo nás prijíma ľudí, tak keď sa stal zo Saula Pavol, tak ho nikto neprijímal. Nikto neveril, že on môže byť učeník Ježiša Krista. A tak v skutkoch teraz, lebo tri body si máme povedať, keď sme sa už v tomto zjednotili, že nie je chrám pozemský, ale Ježiš Kristus, tak teraz s Kristom, keď začneš žiť, skutky 9, keď s Kristom začneš žiť, tak ako Saul, respektíve Pavol už, budeš, a teraz počúvajte, mať možnosť vyznávať jedinú vec. No a teraz sme už po tom úvode v tých zásadných signáloch, ktoré sa nás týkajú. Už sa teraz má to svetlo Božie s nami, chce sa spojiť. Vetu, ktorú prečítam zo skutkov z 9. kapitoly, si nechajte tak zapísať do mysle, do srdca, aby sme vedeli, že ako sa Pavol stal kresťanom, tak si sa ty stal kresťanom. A čo Pavol mal robiť, potom a robil, to máš robiť ty aj ja. Tu je napísané v jednej vete, skutky 9. kapitola, v 27. verši toto. Na ceste videl Pána a hovoril s ním. Akože je pravý misionár? Je na ceste, vidí tam Pána, zjavené slovo. Tak sa tomu hovorí, vidím Pána. Slovo, ktoré sa mu zjaví z Biblie. A hovorím s tým slovom. A od chvíle, keď si sa stal znovu zrodeným kresťanom, môžeš povedať, ale mal by si povedať, takéto svedectvo. Videl som na ceste svojho života, Pavol na ceste do Damašku, ty na inej ceste, na inom bode, kde si v inom bode, Pána, a odvtedy s ním hovorím a chodím. On ide predo mnou, ja ho nasledujem. To je kresťanstvo. Chrám stojí na jednom mieste, chrám nevidí Pána, nenasleduje chrám Pána, je furt na nejakej ulici. My sme chrám živého Boha. Našim chrámom je Baránok Boží, Boh Otec v Kristu zjavený, a chodíme po celej zemi. To je pravý ekumenizmus. Čiže nie dogmatika, nie definícia, ale teraz. Si takým kresťanom. Videl si na ceste Pána Ježiša, hovoril si s ním a nasleduješ ho? To bol prvý bod. Prekvapenie. Keď toto začal hovoriť Pavol, niekdajší Saul, tak tu je napísané, všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeník. Predtým bol pevne zasadený do nejakých noriem, potom vlastne zistili, že z tých noriem sa dal vytrhnúť. Židia ho prenasledovali a učeníci, ktorí predtým Pána už poznali, sa ho báli. No ale to je skúsenosť každého kresťana. Dlho sa ťa budú báť, alebo ťa budú obchádzať. Lenže teraz je otázka, keď ty si s Pánom hovoril, hovoríš teraz to, čo ti Pán hovorí, všade neohrozene, alebo sa cítiš pre úsilie zachovať si svoj život stále ohrozený. Čiže prvý bod, aby sme ho mali za sebou, sa končí otázkou. Hovoril si na ceste s pánom Ježišom, stretol si ho osobne, stal si sa už misionárom, ktorý ide len za pánom. A keď si pána počul, hovoríš to, čo ti povedal neohrozene, alebo stále opakuješ to, čo som tu musel s veľkou bolesťou počúvať aj v posledných mesiacoch, ale ešte sa to nedá hovoriť neohrozene. Vy ma nechápete. Ja som začiatočník. Ja ešte potrebujem rok, dva, tri roky, štyri, 10 rokov, aby som neohrozene kázal. Potom z toho je 15 rokov. Vieš, ja som v začiatkoch. A znova to, tá istá pesnička. Moji synovia sa oboria na mňa, moje deti, moja dcera, môj otec. Vieš, ja nemôžem neohrozene kázať. A aj preto nemôžem, lebo nemám, priznám sa ti, v kútiku srdca vieru. Lebo moje nohy, ja mám taký pocit, dívam sa stále pod nohy, chodia do kruhu. Vieš, ja ešte nie som hlavou v nebi ani srdcom. Čiže ja nemám pána Ježiša ešte. Ale ho aj milujem a začne sa taká zvláštna výpoveď, ktorá je vierou aj nie je vierou. Ktorá hovorí aj áno, aj nie. Ktorá neustále niečo tvrdí aj popiera. Takže teraz po prvom bode skontrolujme sa, keď si hovoril niekedy s pánom. Nebuď prekvapený súženiami, nebuď prekvapený, že budeš ako Ján na ostrove Patmos, hoci to bude len zlomok toho, čo on prežíval. Ale skôr sa zamysli a zaplať nad sebou, keď ty žiješ stále len pri tých svojich pozemských nohách a nie s mysľou v nebi, kde je tvoje meno zapísané hore. Druhý text je, a už teraz sa približujeme k tomu, čo keď nebudeme robiť, praktizovať, tak už to bude znásobené pánovo varovanie, že je to s nami veľmi zlé. Toto, čo teraz druhé prečítam. Keď už nebudeme praktizovať, čo najskôr, tak zistíme, že je to s nami veľmi zlé. Čiže prvé máme za sebou, druhé, prvá kniha kráľov, známa 19. kapitola. Aby nás pán povzbudil, lebo vie, ako je naše srdce rozochvené, keď má neohrozenie kázať, tak nám najprv chce povedať takú vec, ktorú tu malo kedy kážeme. Ale dnes pán povedal, dnes to káž, dnes to povedz, keď sa niekedy zľakneš. A keď si pomyslíš, že nemôžeš neohrozenie kázať, aj keď si spoznal pána, tak nie každému a nie kedykoľvek, ale tebe, ktorý tu sedíš, lebo ja to mám takto zdôrazňovať, dnes pán tak hovorí. Opakujem, nie každému, ja o iných neviem teraz, o vás viem. Vám, ktorí ste sa dali zapísať do života pána Ježiša a nechali si jeho život zapísať, hovorí teraz toto v druhom bode. A to je kľúčové. V momente, keď sa zľakneš, tebe patrí to, čo teraz prečítam a máš si to privlastniť. Prečítam to z prvej knihy kráľov z 19. kapitoly. To je verš 5. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. No keď sa človek bojí, niekedy je tak vyčerpaný, že zaspí od strachu, od vyčerpania, od útekov, od zlých ľudí. To bol prípad Eliáša. To bol jeden prípad, keď tak veľmi, veľmi, veľmi utekal a sa bál a zaspal od vyčerpania v totálnej depresii a v totálnom úpadku pod kručinou. Inak povedané, skoro bol v smrti. On sa žiadal zomrieť už. No a teraz prečítam to, čo pán hovorí tebe, priamo sa na teba díva, ako ti dával slova nádeje na prvý deň vianočný tu, lámal chlieb každému živé slovo, tak teraz hovorí. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. Pán Ježiš to hovoril, neboj sa, vstaň. Čiže teba, a to je nie nejaká rozprávka teraz, a to nepatrí každému, ale dnes, dnešný deň mi pán povedal, patrí to vám, ktorí máte iba Krista ako chrám. Anjel ťa bude chrániť. Pána Ježiša anjeli tiež obklopili, keď v Getsemane stál, ako stať mal. Keď my chceme stať, tak ako máme stať, aj keby na nás doliehala strašná smršť tmy. Aj keď by sme hovorili, Pane, nech ma minie tento kalich, alebo Otče. Ale nie ako ja chcem, musíme dodať. Ale ako ty. A teraz anjel ťa bude chrániť. Čiže máš teraz slúben, zaslúbenie od Pána, aby si sa nebal, v tom sa ťa dotkne, alebo Eliáša, anjel sa ho dotkol a povedal mu, vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posuch a krčach vody. Pozor, krčach vody. Toto mi Pán veľmi zdôraznil. Krčach vody je ústredná vec teraz pre novozákonných kresťanov. Eliáš už by bol celkom v smrti a možno by sa navždy nechal od tej cesty zviesť, keby opäť ho Pán nepozdvihol, ale čo mu prvé ukázal? Krčach čistého slova. Vstaň a jedz. To je to čisté slovo, ktoré láme Pán nám. To nie je náuka obradníckych učení. To nie je náuka chrámova. To nie je náuka tých, ktorí nemajú Krista, preto si nastavali chrámy. To je krčach vody. A len takto máme sa nechať odteraz viesť a orientovať. To je, aby sme v novozákonnom termíne teraz, alebo v termínoch zakotvili, tak to je Večera Pánova. To je čisté slovo živého, ukrižovaného a vzkrieseného Pána. Neboj sa, len ver. Zomrel som za teba, zobral som na seba tvoje hriechy, dávam ti svoju spravodlivosť, máš ju pripočítanú. A odteraz Boh, Otec sa bude na teba dívať cez moju spravodlivosť, ale daj sa ďalšími poslami na ceste posilňovať, aby si nikdy nezaspal a nezastal. Čiže máte druhú správu. Anjeli sú v určitých situáciách. To nie sú ako v televízii, vidíte, že strážni anjeli sú na celý život niekomu daní a stále máš pri sebe jedného strážneho anjela. Nie. Biblické je to, že Boh posiela do určitých udalostí, do určitých situácií, tam, kde vie, že by si nevedel prejsť, ti anjela reálne, to je stvorená bytosť, ktorá, či sa ti ukáže ako človek, či nejako inak, ťa prevedie cez niečo neprekročiteľné. Petra, skutky Apoštolov 12. kapitola, si to doma prečítajte, Apoštola Petra vyviedol taký anjel z väzenia. Tam bol poviazaný, zdalo sa, že už to nie je možné, aby ďalej žil pre Krista, anjel ho vyviedol. Čiže druhý bod máme. Ako prejdeš cez prekážky, ktoré ťa budú chcieť zastaviť, keď máš kázať, a teraz opakujem najprv rodine, Krista jediného? Keď sa bojíš, ako neohrozene prejdeš aj tým, keď sa budeš bať takto kázať? Lebo už ťa vystrašili, nekáž tak, lebo nás všetkých nazlostíš, nahneváš, nás stratíš, keď tak budeš kázať. Čiže anjel ťa vtedy povzbudí, posilní. V skutočnosti stále je pri nás Pán Ježiš. Ale posiela, opakujem, Boh Otec anjelov v tejto realite pozemskej, ako Petrovi, apoštolovi poslal a tak ďalej. Tu čítame pri Eliášovi, bol anjel poslaný. Čiže Večera Pánova, keď toto my nerobíme, že nevoláme na Večeru Pánovu najbližších a ďalších, tak sa spreneverujeme, a teraz vám poviem čomu. Dvoj prikázaniu lásky. Lebo, a teraz chvíľku pozor a už potom prejdeme k tretiemu bodu. Lebo pravý učeník zakotvený do Krista, nie do obradníctva, nie do chrámu, chce Večeru Pánovu mať s Ježišom Kristom jediným uprostred, nikto iný nesmie tam byť, jediný Ježiš Kristus. To je náš pravý chrám a teraz počúvajte dobre, čo sa deje. Počas Večere Pánovej, keď nás tie mocnosti, tie mocné sily neba od Pána poslané prevedú k takému miestu, kde je Večera Pánova, alebo keď nám umožňa už tak žiť, keď sám Pán v skutočnosti, samozrejme, nám otvorí cestu u svojej večeri, tak teraz počúvaj dvojprikázanie lásky. Čo sa deje v skutočnosti pri takej Večeri Pánovej v rodine a s ďalšími a s ďalšími. Prvá veta dôležitá. Pán Ježiš sedával s hriešnikmi a s colníkmi a s ľuďmi zavrhnutými, tými najvyššími veľkňazmi a zákonníkmi a farizejmi, ktorí dbali na chrámový kult, na obradníctvo. tak tí, čo brali do úvahy len obradníctvo, zavrhli colníkov, pohanov, hriešnikov, povedali, ty nie si vhodná na to, ty nie si vhodný, ty nie si vhodná. Ale Pán Ježiš takých vyhľadával stratených a povedal, zavrhli ťa, povedali, že nemáš nádej. Obradníctvo ďalej drží ako kompas. Zákonníctvo, ja som naplnil zákon. Ja ťa volám, ktorý som naplnil toto všetko, k stolu. Ale pozor, akého volal človeka, ktorý bol izolovaný od iných. Čiže takí ľudia, ktorí sú na poli, na cestách stratení, sú izolovaní od tých, čo sa tvária ako praví kresťania, lebo tých nepríjmu do svojich kostolov. Čiže Pán tých izolovaných, stratených, inak povedané uväznených podľa žalmu 107. do tých ľudských trápení, hoci navonom to môžu byť niekedy aj silní ľudia, volal k stolu, aby povedal, zrušil som priehradné múry, steny tých izolovaných, stratených, zavrhnutých, ktorých nikto nechce prijať, lebo neplnia obradnícke veci, ani morálny zákon nemajú taký perfektný v sebe, tak tých ja volám k stolu, ale prečo, pozor teraz. A toto je dôležitá teraz odpoveď, prečo, lebo tu je dvojpriťahanie lásky zjavené. Aby tí, ktorí si raz sadnú k stolu, tí, čo boli izolovaní a stratení s Pánom Ježišom a s ďalšími, už nikdy nestávali medzi seba a tých ďalších priehradné múry. Denominačné, politické, sociálne, nijaké. Čiže teraz, keď sa na minútku budeme sústrediť, zistíme niečo prevratné. Ako kráľovstvo Božie vstupuje do týchto kráľovstiev. Keď ja som tu prijal, obrazne povedané, to je len príklad, niekoho, kto nepatril, ja neviem, do mojej sociálnej skupiny, do nejakej denominácie, kde som bol niekedy, do čohosi, čo bolo niekedy mojou ideológiou, to je jedno. Keď ja som prijal takých ľudí, ktorí mi boli niekedy ďalekí, vzdialení, a zrazu v Kristu viem, že mi môžu byť blízki. A tí, keď chceli Krista prijať, stali sa mi blízkymi. Ja som im bol blízky, oni mne. Tak tým je odovzdaná, a teraz znova, to je veľmi dôležitá správa, takáto zvesť. A ty odteraz už nikdy nestávaj a neudržiavaj priehradné múry medzi sebou a inými. Čiže, kto raz tu prišiel ako, teraz je to nevyhnutné povedať, ako Kalvin, Baptista, Luterán, katolík a bol tu prijatý Kristom tak, že boli všetky priehradné múry, ktoré ho izolovali, zborené, tak on odtiaľ nemôže odísť, aby sa stal znova katolíkom, baptistom, luteránom. Rozumiete, o čom sa tu hovorí? Keď Pán Ježiš prijíma niekoho ku svojmu stolu, hovorí, ja som ťa izolovaného prijal, ktorého ťa teba iní odmietali, lebo nastávali iné meradla, ale odteraz choď všade iba. S Kristom sa chváľ, v Kristu sa spájaj s ľuďmi a vytvoríš tak to, čo sa volá kráľovstvo Božie, alebo budeš v tom žiť na zemi. Nejaké iné priehrady. To znamená milovať nepriateľov. To znamená milovať Boha a blížneho ako seba samého, a nepriateľov to znamená inak cudzincov, ktorí nepatrili do našich spoločenstiev. Ale ako sa správajú dnes ľudia? Ty nepatríš medzi nás. My máme svoje modlitevné skupiny. Ty nepatríš do tej denominačnej vzorky. Ty nepatríš do tej ideológie, ktorú my máme. V Kristu je všetko zborené. Už nepotrebujeme chrám. Pochopili sme teraz tú bodku druhého bodu. Už nepotrebujeme chrám. Kristus je našim chrámom, ale nesmieme mi nikdy povedať, keď tu niekto príde, si pre mňa cudzí. Máme povedať, stávaš sa pre mňa blízkym v krvi Kristovej, v Kristu, a tak buď blízky aj ty všetkým iným ľuďom. To znamená už nežiť v obradníctve. No a to tretie, posledné, a týmto končíme, je v Lukášovi v 15. kapitole, ale kým to prečítam, tak jednou vetou, keď sa dáš previesť mocou Kristovou do takej večeri Pánovej, do takej hostiny agape, keď sa dáš previesť tým, že aj anjeli ti budú pomáhať, a keď budeš neohrozene kázať aj tým, ktorí ťa varujú, aby si im nekázal, lebo ich stratíš, keď budeš napriek tomu im neohrozene ďalej kázať tú zvesť, ktorú Pán Ježiš nám prikázal kázať, tak potom ty prežiješ, keď tak budeš kázať, až do drene kosti. Pozor, spojenie s nebeským Otcom. K tomu záveru dnes smerujeme. Lebo nie všetci, to si dovolím teraz povedať, z vás prežili do drene kosti spojenie s nebeským Otcom skrze Krista. Teraz nehovorím o tom, či ste znovu zrodení, či sme znovu zrodení. Ale prežiť do drene kosti totálne začlenenie do Božej rodiny, do celku spoločenstva a nebyť zachránený len sám nejak cez oheň, akoby, ale do tých vzťahov, tak to znamená prežiť to, čo marnotratný syn, keď sa vrátil k otcovi. Marnotratný syn, keď sa vrátil k otcovi, to je Lukáš 15. kapitola, tak čo povedal? A teraz si to prečítame. Vstanem, pôjdem k otcovi. Žiadne argumenty mimo. Vstaň a jedz. Vstaň a nasytiš sa. Anjel ťa udrel, ako Eliáša zobudil. Pán Ježiš ťa zobuda svojim slovom. Vstaň, nejaké iné reči, argumenty, história rodinná, niečo iné, čo by nás do diskusie zvádzalo. Že nemôžem preto a nemôžem pretamto. A situácia je taká. A naša rodina je ťažká. A naša je ľahká. A udalosti sú nepripustné v našej rodine. Alebo mne nemile. Vstaň a choď k otcovi skrze Krista. To znamená do rodiny. Otcovskej. Ale ako sa tam ide? Tu je napísané. A poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i zemi. Ja nepoviem, otče, prichádzam domov, aby sa mi najprv uznali niektoré moje krivdy, argumenty, niečo, čo ja nosím v srdci ešte ako takú únavu z toho života niekedy v tom dome, kde som žil kedysi. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Čo to znamená? Nemám nejakú spravodlivosť. Nemám nejakú vliatú spravodlivosť, ktorú hlásajú niektoré denominácie. Nemám nejaké záslužné skutky. Ako bude o chvíľku tvrdiť starší brat, ktorý si nosí vliatú spravodlivosť v sebe. Aký si obradnický zákon, aké si záslužné skutky, niečo, čo si naskladal tak chrámovo a mrzutý je stále a nepáči sa mu nič a nikoho nemiluje v skutočnosti, hoci tvrdí, že je zbožný. Čiže ešte raz, nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. Tá kľúčová posledná veta, čím končíme, je meradlom. Prišiel si tak niekedy ty k otcovi, k matke a prichádzajú tvoji synovia, tvoje dcery tak k tebe ako k rodičovi. Lebo k otcovi nebeskému, keď prichádzame, tak meradlom je, ako prichádzame k rodičom tu. Ako prichádzame k Bohu, meradlom je to, ako tu prichádzame k rodičom. Na to nám ustanovil rodičov. Aby cez náš návrat k rodičom sa ukázalo, ako sa vieme k otcovi naozaj vrátiť. Bezvýhradne, bez argumentov. Vstaň a vráť sa k otcovi. Nie si hoden ničoho, nič ti nepatrí, ale pros, aby ťa prijal do toho rodičovského pravého nebeského domu, hoci len ako posledného sluhu, lebo je lepšie na tých prahoch chrámových byť, ale nie z hľadiska budov, ako sme to mali v návyku niekedy, ale tam, kde je Kristus iba. To sú tie hranice Kristovho slova, cez ktoré musíme prejsť k nemu. Takže teraz i vstal a šiel k otcovi, urobil to, ale keď bol ešte ďaleko, zažil prekvapenie. Uvidel ho otec, ako? Už vedel o tom pokáni v srdci, už vedel, že potrebuje inú spravodlivosť on, že otcovskú uznáva. Už vedel, že je, dnes by sme povedali, oblečený ten syn do Krista, lebo už svoju nemal. Vraciam sa iba ako otrok, nič mi nepatrí, nemám svoju spravodlivosť. A otec už ho videl skrze Krista. To bolo už slovo milosti, ktoré ním pohlo. Už tam Kristus žil v tom synovi. A čo urobil otec? Zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. To, keď hovorí človek, som hoden, tak žije v záslužnických skutkoch. Žije v obradníctve, žije v kostoloch, lebo nemá Krista. Ale keď povieš, nie som hoden, nič nemám, nič ti nemôžem ukázať zo seba, máš pripočítané skutky Kristove. No a teraz počúvaj. Prineste mu najkrajšie rúcho. Otec už ho videl v skutkoch spravodlivého, v skutkoch Kristovho rúcha. Ale prineste mu aj navonok. Vy ste tu oblečení do toho svetla Kristovho všetci, ktorí ste Krista prijali. Oblečte ho do toho najkrajšieho rúcha, dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Čiže už prejdeš v takom oblečení všetkým a budeš neohrozene kázať. Už sa nebudeš báť straty pri kázaní zvesti Ježiša Krista Otca pozemského, keby sa preto to hneval na teba, straty matky, keby sa preto to, pre takú zvesť hneval na teba, straty dcery, straty syna. Lebo v pravde, keď sa táto zvesť káže neohrozene, spojí tých, čo sú v Kristu. Ale ukáže, kto nie je v Kristu. Na toho a toho bude viesť ďalej už výchovnou palicou v pokániu. Takže teraz toto bol záver. Ale celkom ako spečatenie jedna dôležitá vec. Aby si mohol toto povedať, čo ten marnotratný syn a žil v tých troch bodoch. Hej, prvý bod sme povedali, na ceste si počul Krista slovo milosti aj pokania aj súdu, vráca k otcovi, šiel si do obecenstva viery ako Eliáš, do večere pánovej, k otcovi, prichádzaš tam, staršieho syna som nespomínal, lebo som to vyjadril v úvode, čo je obradníctvo a čo je bez lásky, kto je bez lásky. Ale teraz tá posledná veta kľúčová. Už keď sa priblížil ten v pokáni sa vracajúci syn, ktorý predtým, a to sme teraz trošku asi prehliadli, povedal otče dvakrát alebo niekoľkokrát, zrešil som, otče, nie som hoden. Tak teraz úplne kľúčová vec a po tej sa skontrolujme. Ako to povedal ten syn, to slovo otče? Ako to povedal? Pán Ježiš sa tiež modlil modlitbu Abba, otče. A to Abba, otče je napísané zvolal. A nebudem teraz, na to nie je priestor. Jednu kazeň na to si dáme, proste oddelíme. A to zvolanie bolo zvolanie ako veľký výkrik. To Abba, otče je, viete čo? To je v najväčšej úzkosti veľký výkrik, zvolanie, otče, bez teba nemôžem žiť. Bez teba umieram. Ako by sa to dalo, aby som bol s tebou? Odpoveď iba skrze môjho syna. Iba skrze Krista. Iba skrze toho jediného, nie cez obrady, nie cez morálne zákony. Ale teraz ešte raz. Toto otče neznamená otecko. Tu je varovanie. Otče je zvolanie, nie zhypnotizované spočívanie v mystických obrazoch Boha. To je veľké varovanie Biblii. Pôvodné preklad, jednu kazenci na to opakujem, určíme, hovoria Abba, otče, nebudem teraz to spomínať, bolo by to rozťahnuté už, znamená výkrik marnotratného syna, ktorý si myslí najprv, že nebude prijatý inak len ako otrok. Jemu akoby ani nepatrilo do úst slovo otecko. Len otče. Ale otec sa k nám približí v Kristu potom. V inom mene. A v mene Immanuel znamená Boh je s tebou človek. Čiže teraz ten záver bol preto. Lebo z mnohých cirkví aj k nám prichádzajú ľudia, ktorí sa modlia veľmi ľahko otecko. To ako keby niekto hovoril Ježiško. Existuje, poznáte nejakého Ježiška? Ja Ježiška nepoznám. Meno Ježiš znamená Boh je záchrana, spása. A Ježiško to je už niečo iné, neviem to preložiť. Boh Otec musíš s bázňou a strasením. žiť v spasení, lebo pred Bohom sám stať nemôžeš, len skrze Krista. Cez obrady stať pred Bohom nemôžeš, lebo zahynieš. Cez zákony morálne, ktoré by si sa usiloval plniť, nemôžeš. Ale skrze spravodlivosť, pripočítanú áno, lebo sa stávaš ty adoptovaným synom Božím. Skrze pravého syna Božieho Krista. Takže toto ešte niektorým z nás chýbalo. Povedať, ja nie som hoden, už nikdy nechcem nejaké zásluhy si vlievať, pripočítavať, volať sa svätým na základe svojich krokov a úkonov, ale mám pripočítanú spravodlivosť, ktorú ľudsky som si myslel niekedy, že nemôžem ani dúfať, lebo som hriešný a stratený, ale zrazu som ten, ktorý môže vojsť k nebeskému Otcovi do toho nebeského povolania skrze jediného Krista a môže zrazu v úžase zistiť, že je prijatý objatím a že sme dnes, a nech to už si každý v srdci povie, komu to patrí, čo teraz poviem, oblečený do toho nového rucha s tým pravým prsteňom a obutý do obutia pokoja a s tým pravým vencom víťazným na hlave, keď tak môžem povedať. Takže urobme si z toho všetci my záver, ale ja podľa Žalmu 45. poviem, kto príjme túto zvesť, ktorú som dnes kázal na základe Božej vôle a slova Božieho, tak si ako hrdina Boží pripásal pravý meč ducha, meč slova na bedra. A ten môže všade neohrozene kázať a zvestovať meno Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, aj my sme sa niekedy dali zviesť do mnohých záslužných skutkov, do mnohých pokusov stať sa lepšími kresťanmi, stať sa svätými. Milovali sme obrady, chrámy, katedrály, kostoly. Mysleli sme si, že tam nachádzame skutočne duchovné stíšenie. Ale nahradili sme teba, tvoje meno a tvoj plán kostolmi. Odpusť, že sme tak dlho žili v takejto nevere. Ale ďakujeme ti, že si nám zjavil, čo bude tým výsledkom toho tvojho diela. To bude nová zem, to bude nové nebo, kde chrám nebude. A je to povedané preto, že už teraz máme žiť takýto život bez chrámov. Lebo tam, kde je cieľ toho tvojho diela, tak nie je chrám, ale si ty, Otče nebeský, a tvoj svätý syn, Pán Ježiš Kristus, baránok, ktorý zňal hriechy sveta. A to je náš pravý chrám. Teda kto pochopil, že v tebe je všetko, Pane Ježišu, tak prijal teba ako pravý chrám, ako svetlo života a zväz o tebe potom chce neohrozene ďalej kázať. Pomôž, aby sme aj my takí boli, že budeme chcieť hovoriť, čo sme videli na ceste s tebou, čo sme počuli, že sa dáme posilniť aj tvojimi anielmi, Pane Ježišu, aby sme vstupovali do obecenstva agape, do obecenstva stola tvojho na večeru Pánovu. Pomôž, aby sme vedeli, že máme žiť bez priehradných múrov a každého prijímať iba v tebe, Pane Ježišu. A každý, kto takú zväz začuje, má toto isté niesť ďalej a vychádzať zo všetkých ohraničení, ktoré sú náboženské, kresťanské a ideologické. A potom bude môcť zvestovať jediné, že žije muž ako ten, ktorý nežije zo seba, ale žije z tvojej spravodlivosti. Tak to pochopil marnotratný syn, ale najprv musel povedať a vyznať, zhrešil som proti nebu i proti tebe, i proti zemi. Nie som hoden ja sám zo seba sa menovať synom Božím, dieťaťom Božím. Ale keďže otcová reakcia bola reakcia lásky, tak aj nás toto dnes slovo oslovilo a stalo sa pre nás pravdou, za čo ti veľmi ďakujeme, Otče nebeský, mene Pána Ježiša Krista. Tak nám pomôž, aby sme všade túto zväz niesli ďalej neohrozene, ako tvoji hrdinovia s mečom pripásaným na bedrách. Amen.